عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu katika imani, ikiwa ni wiki ya kwanza au ijumaa ya kwanza katika mwezi huu wa Ramadhani, siku ambayo ni wiki katika wiki, ni siku ya Idi yake tumeingia nayo. Ndugu zangu, ninalopenda kusisitiza na kuonya kwa ajili ya Allah, tuitukuze funga yetu kwa kuiepushia matendo mabaya. Funga yako ni ibada kubwa sana. Angalia katika hadithi al-Qudsi, Allah aliposema kullu amali ibn Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Amali zote za mwanadamu ni zake, japo kwamba Allah ndiye aliyetutaka tuzifanye, lakini akasema isipokuwa funga, fa innahu li, hiyo funga ni yangu mimi Mola wake, wa ana ajizi bihi, na mimi ndiye ninayeweza kulipa funga. Hakuna anayeweza kulipa funga, mimi ndiye nitakayelipa funga, hata kama matendo yote atalipa yeye. Hii ni tashrifu, kuitukuza funga. Akasema yadau taamahu, mja wangu anaacha chakula chake, washarabahu, na anaacha kinywaji chake, washahwatahu, na anaacha kuyaendea matamanio yake. Hivi vitu alivyovitaja hapa ni vitu ambavyo tumehalalishiwa: chakula chako, kinywaji chako, na matamanio yako ya kimwili kwa mkeo, au mkeo mke kwa mumewe. Allah anasema mja wangu anaacha hivi vitu ambavyo ndio hasa katika dunia vinawashughulisha watu: kula, kunywa na matamanio ya kimwili, lakini vyote anaviacha min ajli, kwa ajili yangu mimi. Hapa pazingatiwe, kama chakula, kinywaji na matamanio ya kimwili kwa mkeo au kwa mumeo ni vitu ambavyo ni vya halali, lakini bado sheria haija kuruhusu kuviendea. Hebu linganisha kwa yule ambaye anaviendea vitu vilivyoharamishwa akiwa ndani ya mchana wa Ramadhani. Huyu haelewi kabisa maana ya funga. Kauli ya Allah aliposema la'allakum tattaqun, haelewi maana ya tattaquna kabisa. Kama cha halali umeambiwa usikisogelee, iweje cha haramu ukikimbilia wakati upo ndani ya mchana wa saumu? Ndugu zangu katika imani, hebu iangalie maana ya funga pale Maryam alipokuwa amembeba mwanae kinda lake, kitoto kichanga, anaondoka naye, anampeleka nyumbani, cha kuzungumza hajui, lakini akaambiwa wa imma tarayenna minal bashari ahadan faquli inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya. Angalia neno sawma lilivyokuja katika lugha na hasa maeleweko yake yanavyokaa. Huyu alikusudia kwa upande wa maneno kuongea. Atakapokuuliza yoyote kuhusiana na mimi mwanao, mimi Isa, waambie mimi nimeweka nadhiri, nimedhamiria, nimetiania kwa ajili ya Allah kujizuilia maneno, kujizuilia kuongea. Falan ukallima liyoma insia, leo hii kamwe sitomsemesha mwanadamu yoyote. Alipofika na jambo limekuwa ni zito, Mariamu umeleta mambo gani? Mariamu anashambuliwa kila kona kutoka kwa ndugu zake na watu wanaomfahamu, lakini ametia nia kwamba hii ni siku ya saumu yake ya maneno. Allah anasema fa asharat ilayhi, hata neno la dharura hakuliona, bali akatoa ishara kwamba lolote mnalotaka kuzungumza yeye anaashiria, ongeeni na mwenyewe. Yeye ni ishara tu, ongeeni na mwenyewe, mimi sitaki kuzungumza. Hata neno moja halioni linafaa. Mafahamiko ya saumu ni kujizuilia, kama nilivyosema, kama vya halali umetakiwa ujizuilie, ya haramu ni balaa. Ndugu zangu katika imani, katika mambo ambayo watu leo wamefitinika nayo, ima itakuwa ni TV, wengine wanapenda kucheza madrafti na michezo kama hiyo. Kwenye TV wamekaa na tamthilia, wanasema tunapoteza muda. Huu ni msimu wa kujipinda, kujiweka karibu na Mola wako. Iweje kitu ambacho hakina kheri kwako kidunia wala kiakhera, hakikuongezei chochote, huwezi kukaa pale mpaka jioni ukaona umevuna angalau tonge moja la kula wewe na familia yako, unasema hapa ndo mahali pa kupotezea muda saumu yangu nisione nzito? Mwingine amekaa na mataarabu, anaona hii si taarabu tu. Mwingine anaona kule kupunguza sauti ikawa sauti ndogo ndogo ndo kwamba ule ndo uchamungu, kwa maana isingekuwa Ramadhani hapa ningepaza sauti, lakini kwa heshima ya Ramadhani anaona apunguze sauti, huko anajiliwaza naye. Wewe huelewi maana ya funga. Shahwatahu, matamanio ya mwili, yaliyotakiwa kuyaacha yaliyo ya halali na uyaendee hayo tena ya haramu. Allah subhanahu wa ta'ala alipomlani Iblis Shaitan, miongoni mwa maneno aliyomlaania nayo, anamtupa nayo akimuondoa katika rehema zake, akamwambia wastafdhis man istata'ta minhum bi sawtika, wewe Iblis unayemweza, kamwambia man istata'ta minhum, unayemweza miongoni mwao hao watoto wa huyu Adam, basi mburuze, mvute unakotaka kwa kutumia sauti yako. Sautu ashaitani, sauti ya shaitani inavyotafsiriwa ni alghina, ni hii miziki, nyimbo, matarabu, marusha roho na yaliyo mfano wake. Kwa hakika wanaoitwa kule na wanaokusanyikia mikusanyiko ile, wala huwezi kujiuliza kwamba kweli hii ni sauti ya shaitani, mbona kumekuja wacha Mungu wote watakaokusanyika pale. Bali akionekana mtu mwenye heshima zake za kidini, watu wataanza kumshangaa, na wewe pia, kuonesha kwamba hapa kuna sauti ya shaitani. Hapa waliokusanyikia hapa ni wale walioitwa na shaitani na wameitikia wito wake. Kwa hiyo hii miziki ambayo miongoni mwetu wanafanya kuwa ni vitu vya kuburudisha nafsi zao ili wasione funga ni ngumu, ni miongoni mwa sauti za mashaitani. Ndugu zangu katika imani, usije kuitikia wito huu wa shaitani. Katika hadithi iliyo katika musnadi wa Imamu Ahmad na Abu Daud kwa isnadi sahihi, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, inna rabbi azza wa jalla harrama alayya alhamra walmaisira walkuba walqaina. Kataja hivi vitu, ameviweka katika mlolongo mmoja katika kuharamishwa. Anasema, Mola wangu aliyetukuka mwenye nguvu na mwenye utukufu ameniharamishia mimi moja, alhamra, pombe. Tunajua uharamu wa pombe. Walmaisir, na kamari ameniharamishia. Alkuba, maana yake ni ile midundo, ngoma itapigwa kwa mahadhi ya taarabu, itapigwa kimtindo wa dansi, itapigwa kimitindo mitindo, sijui wa Marekani, sijui itakuwa ya Afrika ya Kusini, sijui itakuwa ya watu wa Mozambiki, sijui itakuwa ni ya watu wa wapi, lakini midundo, kila watu na mtindo wao. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, kani haramishia hivi ni haramu. Walqaif, na miziki, vyote hivi nimeharamishiwa. Muda wa kuwa vimeharamishwa kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na hakuna dalili inayosema isipokuwa umma wako tumewahalalishia, maana yake tumekaa nyuma ya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Kwa Mtume ndiyo kiigizo chenu. Kilichoharamishwa kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, maana yake kimeharamishwa kwa umma wote mpaka kiyama. Havitakiwi kuvifungulia mlango vitu hivi. Unakaa kwenye tamthilia, unasikiliza mambo ya uongo, huyu ni mchumba wangu, basi ongea na wazazi wangu, vitu vya uongo kwa asilimia mia, min ghairi istithna, moja kwa moja. Yani Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Qur'ani akielezea uovu wa Wayahudi, anasema miongoni mwa sifa zao, sama'una lilkadhibi, wanapenda sana kusikiliza mambo ya uongo. Sama'una lilkadhibi, wanapenda mno Wayahudi kusikiliza mambo ya uongo. Yani vitu ambavyo ni vya haki, ukitaka kuwaongoza, ukitaka kuwaelekeza waifuate haki, ni wagumu, wanapiga chenga. Lakini ukiwafungulia vitu vya ovyo ovyo vya uongo uongo, basi masikio ya uyote kwa asilimia mia wanavitegea sikio. Anatoka pale anaenda kusimulia vitu ambavyo yeye mwenyewe anajua ni vya uongo. Hawa ndio Wayahudi aliyowataja Allah katika Qur'an. Iweje na wewe pia upigiwe mifano ya watu kama hawa? Wa minan nasi man yashri lahu wal hadithi liyudilla an sabilillah wa yattakhidhaha huzwa. Na kuna watu katika suratul Luqman, kuna watu ambao wamehitari, wamechagua. Wafasiri wanasema uchaguaji unaofanana na mtu ambaye analipia kabisa kwa kununua, yani kwa jinsi anavyopenda, anavyovikaribisha moyoni mwake vitu hivi. Lahu wal hadithi, mazungumzo ambayo ni ya upuuzi, yani mbele ya Allah wala hawawezi kukaa wale wanazungumza maneno kama haya. Siku ya kiyama wataona ni adhabu kusikilizishwa maneno yao yale ambayo ni lahu wal hadithi. Liudhilla an sabilillah, ili waopoteze watu katika njia ya Allah. Wayatakhidhaha huzwa, na wanafanyia mashara ule mwenendo na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadi mwisho wa aya huko, tujitahidi tuwe makini. Tupo katika siku ambazo Allah anataka aone kwetu sisi atakwa, kwamba kweli sisi ni watu wa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tujalie kuwa ni miongoni mwao. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، دوغزانغو كتفا إيمان. Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja sifa za walioandaliwa pepo yake ya Firdaus, Allah atukirimu kwa ni miongoni mwao kwa rehma yake. Miongoni mwa sifa alizozitaja kwao aliposema qad aflaha almu'minun, wamefaulu waumini. Katika sifa alizotaja anasema walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun, ni wale ambao mambo ya upuuzi wanaachana nayo. Yeye anajua hili jambo halina lolote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali linamuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea sifa za hao, ulaika humul warithuna alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun, ambao watakuja kuirithi wakamilikishwa pepo ya Firdaus wakipita katika mambo ya upuuzi wanaachana nayo. Sasa katika surati al-Furqani anasema wa idha marru billaghwi marru kirama, wakipita sehemu wanaona watu wanafanya mambo ya ovyo, mambo ya upuuzi, basi wao wanapita kwa heshima zao, wasije kuonekana kwamba ni miongoni mwa watu hao. Wanajikinga, wanajua haya ni mambo ya ovyo. Hivyo ilivyo, miongoni mwa mambo ya upuuzi ni madrafti, bao, mazumna, sijui wengine waita kuna makolokolo, wengine waita magudugudu. Majina yamekithiri, watu wamekaa huko wananishinda mimi, wananifunga huyu, huyo mfunga nini. Ni vitu tu vya pumbao wamekaa navyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ile katika Sahih Muslim anasema man la'iba bin nardashin falyaghmis yadahu fi lahmi al-khinziri wa damihi, riwaya nyingine ikasema faka annama ghasa ghamasa yadahu fi lahmi khinzirin wa damihi. Mwenye kucheza an-nardashir ni hii michezo humu nasikia wanaita kolokolo, wengine wanaita gudugudu, kila watu na majina yao kulingana na michezo yao. Wanacheza, ameshinda huyu, ameshinda huyu, ameshinda huyu. Sasa watu wakafanya ndo vitu vya kupotezea muda wa swaumu. Swaumu ni ibada. Mtume anasema mwenye kucheza mchezo huu basi ni kama mtu ambaye ameutia mkono wake katika nyama ya nguruwe na damu yake, au basi na autie mkono wake katika nyama ya nguruwe katika damu yake. Picha hii kwa kila Muislam anaona ni ya makuruhu kwake, ni jambo linaudhi. Hawezi Muislam kugusa nyama ya nguruwe katika vitu ambavyo imeeleweka uharamu wake na havipendezi kwa Muislam, ni pamoja na kula nguruwe. Bali mpaka wengine wanaona kwamba mtu aliyekula nguruwe anatakiwa akasilimishwe upya. Hatusemi kwamba akasilimishwe upya, lakini wanasema amekula haramu, anatakiwa aombe msamaha mkubwa na asirudie tena na ajute kwa nini alifanya hivyo. Tunasema hivyo, lakini sio akasilimishwe tena kwa sababu wanaokula nguruwe wengi ni Wakristo. Hatusemi hivyo. Haramu. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akafananisha kwamba mwenye kucheza hiyo kolokolo, wenye mnaijua, mimi nasikia hivyo, basi ni kama ambaye ameutia mkono wake katika nyama ya nguruwe na damu yake, au na autie basi. Haina maana kwamba akitoka pale atafuta nyama ya nguruwe au bucha za nguruwe ziliko, bali hii ni kuitengenezea picha ya huu mchezo kwamba picha yake ni mbaya inayoudhi, kama unavyoona wewe udhia kugusa nyama ya nguruwe na damu yake. Ndugu zangu katika imani, haya na mengineyo ya kuitunza heshima ya kaumu yako ni mambo ambayo ni miongoni mwa ambayo yanayotakiwa yapatikane kwako, yaambatane na ibada yako hii. Sio unatoka hapa, hizi funga zinapelekwa mbele ya Allah, zinarufaishwa, zinanyanyuliwa na kupelekewa Allah, huyu mja wako angalia funga yake ni hii, thawabu zake ni hii, tangu ameanza kuingia saumu alfajiri mpaka linazama, amejiepusha na yote uliyomkataza Allah, au kwa asilimia 90 kajiepusha nayo, au alikuwa anajiweka katika hali ya ibada ya kutosha kabisa, au kwa kadiri alivyoweza, lakini kwenye uovu haonekani. Allah anaipenda saumu ile, na mwenyewe pia utapenda siku ya kulipwa kwake. Allah ajalie saumu zetu ziwe katika viwango hivyo, na ajalie husnul khatima kwetu, na atupokelee amali zetu hizi na nyinginezo tunazozifanya, na atuchanganye na wema waliotutangulia, waliopita salama, na kutekeleza kwa namna anavyopenda Allah na kuridhia ibada zake. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.